Broers en susters, ons het die einde van ons reeks bereik. Julle sal onthou, ons het 5 weke terug begin met ons reeks oor die 5 solas. Ons so opsommingkie, prentjie daar op die bord. En ons het so deur hulle gewerk. Ons het begin by die nagmaal. Ek gaan somme nou hierso ons dekorspan se uitstalling gebruik net om ons geheue te verfris. Ons het begin met die nagmaal by die genade van die Here en gepraat oor sola gratia en vir mekaar gesê, maar dit is slegs deur sy genade wat ons gered word. Met ander woorde, slegs deur genade en nie deur verdienste nie. Goed, en toe het ons gepraat oor sola scriptura en ons het uit Psalm 119 weer 'n liefde vir die woord ontdek en besef dat die Here se woord is die bron. Dit is die enigste bron waar ons leer van die verlossing, waar ons die kennis van die verlosser opdoen en dit is 'n voldoende bron, die voldoende bron waarin ons die Here ook leer ken en dat ons dit juis vir daardie rede ook moet lees. En toe het ons gepraat oor sola fide en julle onthou die stoel deur geloof alleen, dat ons deur geloof in die Here, deur oor te gee aan die feit dat sy genade vir ons genoeg is, dat ons volle gewig kan oorgee, soos wat jy, as jy in 'n stoel sit, dat jy glo dat daardie stoel jou gewig gaan dra, en dat jy daarom jou volle gewig vir die stoel gee, dat ons so ons volle gewig vir die Here kan gee, en totaal en al oorgee, en om glo wanneer hy sê, my genade is vir jou genoeg, met ander woorde, dat ons uit geloof daarin gered word, en nie deur dade nie. Goed, en toe het ons die volgende week gepraat, die kruis is die simbool daarvan, het ons gepraat oor solus Christus, dat die Here die enigste verlosser is, dat hy is die enigste middelaar, dat daar geen ander middelaar tussen ons en God nodig is nie, maar dat hy die een is wat die genade bring, dat hy die een is wat die afstand tussen God en mens kom kleiner maak het, soos wat die woord dit kom doen het, hy is die woord wat mens geword het, en dat hy die een is van wie, in wie ons kan glo, in wie ons in kan glo, nee, onthou Johannes 3, wat hy sê, elke een wat opkyk, wat in hom, of na hom te glo, opkyk na hom en glo, sal verlos word, elke een wat in hom in glo, sal die ewige lewe hê. En dan vanoggend kom ons dan by Soli Deo Gloria, en die simbool wat ons daarvoor gebruik, is die brandende bos, En ek weet nie of julle die vlammetjie daar kan sien nie, die volgende ene, daai geel blotsie daar, dit is 'n baie warm vlammetjie, as jy so vinnig om wil kyk, dan kan jy daarom 'n idee kry van die prentjie daar, op die klein skerm daar achter. Alright, nou die rede daarvoor is, dit is nou dalk 'n bietjie 'n snaakse simbool, die rede daarvoor is, as jy nou bietjie gaan Google vir Soli Deo Gloria, en jy gaan nou by Google Images, dan gaan jy 'n klompie brandende bosse kry, en dit gaan oor die manier hoe die Here sy heerlikheid sigbaar geword het deur die eeue, en dat wanneer sy heerlikheid sigbaar geword het, dat dit elke keer gepaard gegaan met die een of ander vorm van vuur, nee. En so lees ons byvoorbeeld, lees ons in Exodus 3 van hoe dat die Here aan Moses verskyn het en dat hy vir Moses gesê het, maar trek uit jou skoene, dit is heilige grond, en dat hy daar in die brandende bos aan Moses verskyn het. En dis maar een van die maniere, so in die woestyn, soos wat die volk getrek het, het die Here ook in die tabernakel ingetrek, in vuur en rook, en het die vier kolom van die Here, het hulle vooruit gegaan, so dat hulle geweet het waarheen om te gaan, en het die Here in vuur en rook op die berg ook aan Moses verskyn, ensovoorts, ensovoorts. So die woord wat ons in die Hebreeus kry, vertaal ons 1983 vertaling baie keer met die magtige teenwoordigheid van die Here. Ou vertaling praat nog van die heerlikheid van die Here. En die Engelse vertaling vertaal dit met the glory of God, nee. So maar glorie en glory, dis heerlikheid is dalk 'n beter vertaling. So dit gaan daaroor dat dit gaan oor God se glorie. Dit gaan oor dat al die heerlikheid, al die glorie, all the glory, alles kom hom toe. Ons net nou in Romeine 11 begin het met uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge tot in ewigheid. So lees ons dan byvoorbeeld in Kronieke, lees ons daar waar Salomo dan die tempel inwy. Hy het nou die tempel gebou, nou wy hy die tempel in. En ons lees dit sommer so uit die ou vertaling uit. En net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer. En die heerlikheid van die Here het die huis vervul en die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe op die plaveisel en aanbid en die Here geprys dat hy goed is. Het dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. So wanneer ons die vuur sien, dan is dit die prentjie wat ons sien. En dat ons so daarop moet reageer, dat ons so voor die Here moet buig. En in die konteks van ons hele solas ding, gaan dit daaroor dat die Here al die eer moet ontvang ook vir ons verlossing. Want in die tyd van die reformatie toe hierdie solas ontstaan het, het die ander strominge, die Rooms-Katolieke Kerk ensovoorts ensovoorts, het hulle verkondig dat dit gaan nie net oor wat God doen nie, dit gaan ook oor wat die mens doen, en dat die mens ook eer moet ontvang vir die verlossing. Maar dat ons glo, dat die eer vir ons verlossing kom net aan die Here toe. Dit is net Hy. En hoe kan ons anders as om dit te wil sê, en dit te kan sê, as ons al die ander vier solas nou gehoor het, van sy genade, van sy woord, van geloof, van dit wat die Here Jesus gedoen het. Dit is net Hy. Hy is die een wat dit alles doen. En daarom kom al die eer hom toe. So lees ons dan vanoggend, juist vir daardie rede, Psalm 103. Nou vir die van julle wat my ken, sal dalk al min of meer ongeveer kon agterkom dat hierdie is die belangrikste hoofstuk in die Bybel. Dit is definitief my gunsteling Psalm in die Bybel, seker my gunsteling verse in die Bybel, Psalm 103 vers 1, ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. En, maar dis nie hoekom ons dit lees vanoggend nie, dis die rede hoekom ek opgewonde is oor vanoggend, maar die rede hoekom ons dit lees is, omdat ons hier in die Ou Testament, hierdie prachtige gedig het wat David skryf, en ons alles wat ons die afgelope paar weke oor gepraat het, eintlik hierin sien. En jy sal hoor wanneer ons het lees, ons het eintlik 'n paar keer in die afgelope paar weke, eintlik in die afgelope jaar, het ons na hierdie teks verwys en gaan dit vir jou half bekend op jou oor voel. Omdat dit so mooi verduidelik precies hoe die Here se genade werk en wat ons reaksie daarop moet wees. Dat ons alle eer aan hom wil bring, want hy is barmhartig. Hy is genadig, en dat ons reaksie daarop is, dat ons hom sal loof, dat ons aan hom die eer sal bring, die glorie, die heerlikheid, dat ons hom sal loof met alles wat ons is. Goed, so kom ons lees, Psalm 103, maar voordat ons lees, kom ons buig die hoofd en dan bid ons saam. Ja, Here, ons is sommer al klaar, net hier aan die begin, opgewonde oor vanoggend en oor U woord en dit wat U vanoggend met ons beplan. En as ons net weer herinner word aan die genade en die goedheid, aan dit wat U vir ons gedoen het, dan is het met opgewondenheid wat ons weer hierdie psalm ook wil lees. Wanneer ons lees van U barmhartigheid en U goedheid. Maar Here, ons kom na U woord toe met afwagting en met 'n verwagting. En ons vra Here dat U bo ons verwagting, bo ons afwagting, ons sal kom verras Here, met U waarheid, met U teenwoordigheid, met U stem. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed. Psalm 103 van David. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens sy lewensdier is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Ons lees net tot daar. Goed, broers en susters, dit is 'n lekker lang psalm en interessant genoeg as jy nou die struktuur van psalm 119 onthou, wat die 22 letters van die alfabet, die Hebreëse alfabet gebruik het, 22 strofes van 8 verse elk ensovoorts ensovoorts, dan is dit nou net interessant om op te merk dat psalm 103 ook 22 verse het, maar dit net so vir interessantheid. Goed, dan as ons dan die psalm so bietjie net in 'n paar kleiner deeltjies opdeel, dan begin ons so bietjie die redenasie beter verstaan en sien ons so bietjie die struktuur waarmee Dawid hier besig is. Goed, hy begin deur te sê dat hy die Here wil loof. Hoe wil hy die Here loof? Met alles wat in hom is, nê. Nee, ou vertaling sê prys die Here o my siel. Prys die Here o my siel. Met ander woorde, dit is hier van die binnekant van uit sy lewensasem uit wat hy die Here wil loof. Die Engelse vertaling sê bless the Lord o my soul, nê. Nee, so maar hierdie Afrikaanse vertaling met alles wat in my is, met ander woorde met my hele wese. En hy doen dit deur dat hy nie een van die weldade van die Here wil vergeet nie. Want dit is die rede waarom hy die Here loof. Dit gaan oor die weldade van die Here. Dan noem hy hulle op. Hy maak 'n lysie en hy sê, dit is die goeders wat die Here doen. En die klem hier weer eens, dit gaan oor dit wat God doen. Dit is hy wat al hierdie dinge doen. Hy sê, dis hy wat vergewe, dis hy wat genees, dis hy wat red, dis hy wat kroon, dis hy wat versadig. Ons vertaling sê, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Ou vertaling sê, dit is hy wat my siel versadig. En die volgende een wat hy sê, my die jeugdige krag van die arend skenk. Ou vertaling sê, hy laat my jeug weer nuut word. Dis asof hy die reset button druk en jy voel, ek is nou oud, en as hy reset button druk, dan voel hy weer jonk. So hy vernuwe weer ons krag. Dan gaan hy verder en hy sê dat die Here is barmhartig en genadig. En hy brei uit op dit wat hy nou net gesê het. Hy sê, maar dis wat die Here doen. Hy red, hy vergewe, hy sorg, hy gee krag, want hy is barmhartig en genadig. En hier in hierdie paar verse, in die Ou Testament nogals, sien ons die genade van die Here, sien ons hoe sy genade werk, en eintlik die definisie van genade. En is interessant, want ons het baie keer, het ons hierdie idee in ons koppe van die Ou Testamentse God is hierdie God van oordeel en moord en doodslag en rook en vuur en fire en brimstone, nee. En die Nuwe Testament is die God van genade. Maar God bly God, en hy openbaar homself in die woord op soveel maniere. En hier lees ons in die Ou Testament dan van sy genade. En hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Die Engelse vertaling sê, he will not harbor his anger against us. In ander woorde, hy parkeer nie sy agressie, sy toorn, sy kwaad word, parkeer hy nie daar in die hawe, sodat hy later weer daarna toe kan terugkom en die hawe kan oopmaak en sê, okay, nou. En dan sê hy handel nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. En dit is hoe genade werk. Want sien, as ons voor die Here kom staan, dan besef ons dat ons het sonde, en dat ons sonde maak dat ons die dood verdien. Ons het laasweek ook daarna verwys, die loon wat die sonde gee is die dood, wat Romeine sê. Maar die genadegawe wat God gee, is die lewe. Sien, die Here gee nie vir ons wat ons verdien nie. Ons verdien die dood. Hy gee vir ons wat ons nie verdien nie, die lewe. En hy doen dit omdat hy vir sy seun gegee het wat ons verdien. Al het hy dit nie verdien nie, want hy was sonder sonde en het nie die straf verdien nie. Maar hy dra dit op homself en daarom kan ons ontvang wat ons nie verdien nie, die lewe. Want hy het reeds die prys daarvoor betaal. En dan gaan hy verder om te beskryf hoe hierdie barmhartigheid en genade werk en hy gebruik drie beelde. Hy sê eerstens dat die Here se liefde is so groot soos wat die afstand tussen hemel en aarde is. En natuurlik is daardie afstand oneindig. Oneindig is die liefde van die Here. En hy gaan verder om te sê dat so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Dit is totale vergifnis. Daar tot aan die einde van die aarde op 'n tydlyn of op 'n lyn, dit beweeg weg van mekaar af tot in ewigheid. Natuurlik het hy nog geglo die aarde is plat en as jy ver genoeg oos gaan of ver genoeg wes gaan, dan val jy iewester van die aarde af. So ver verwyder die Here ons oortredinge van ons af. Hy veel het met ander woorde nie onder die mat in. Hy berde dit nie iewester in die kas, sodat ons dit later weer kan ontdek nie. Hy steek dit nie vir 'n oomblik net weg, en hou dit daar iewester in 'n donker gaatjie, sodat hy ernstig langs die pad jou weer daarmee kan pla, en jou daaraan kan herinner nie. Mense maak so. Mense berde die ou koeie daar in die sloot. Maar die Here maak nie so nie. Hy bring een finale ewige offer, sodat daar niks meer is. Hy vee dit uit, hy vat dit weg. Die derde beeld wat hy gebruik is, hy sê dat die Here is soos 'n vader wat sorg vir sy kinders. Hy ontferm hom oor ons. En dan die volgende gedeelte praat hy oor die ewigheid van die Here se liefde, maar hy stel dit teenoor die tydelikheid van die mense verstaan. En weer gebruik hy drie beelde. Hy sê, die mense lewensduur is soos die van stof. Dit is soos die van gras, soos 'n veldblom wat oopgaan, en dan waai die woestynwind daaroor, en dan is hy verewig weg, en sy plek verewig leeg. 'N beeld wat David in sy tyd goed geken het, van hierdie blommetjies wat opkom, daar in die klipperige woestyn van die wêreld waarin hy geleef het. En as die wind daaroor waai, die warm woestynwind daaroor waai, dan is hy net weg. En dan kom 'n mens aan die onderkant van die bladsy en daar's hierdie standaard 1983 vertalings wat daaronder aan bladsy 600 soveel en 80, dan eindig hy daar. En dan as jy omblaai op die volgende bladsy, begin die volgende vers met die woordjie maar. In ander woorde, so tydelik, so kortstondig is die mens. Maar teenoor dit, maar onverganklik is die liefde van die Here. En dan praat hy so 'n bietjie verder oor die onverganklikheid van die liefde van die Here. Onverganklikheid van die Here. En hy praat oor sy liefde wat onverganklik is. Sy trou vir opeenvolgende geslagte. Sy troon is gevestig. Kan nie beweeg nie. Hy staan vir ewig. En sy heerskappy, sy glorie, his glory, staan vir altyd oor alles en almal. En dan sluit hy af om te sê, maar hoe reageer ons daarop? Hoe reageer ons op die God wat red, wat vergewe, wat genees, wat nuwe krag gee, wat my siel versadig? Hoe reageer ons op die God wat barmhartig en genadig is, lankmoedig en vol liefde? Hoe reageer ons op die een wat onveranderlik is, wat onverganklik is? En dan sê hy dat almal en oral moet die Here loof. En hy begin daarbo by die magtige engele en hy sê, maar hulle moet die Here loof. En dan sê hy, maar al die ander hemelwesens, hulle moet ook die Here loof. En dan bring hy dit af en hy sê, maar almal wat deur die Here geskep is, hulle moet die Here loof. En dan sê hy, oral, daar waar die Here regeer, daar moet hy geloof word. En waar is dit? Oral waar hy regeer, oral moet die Here geloof word. Ek en jy. My broer en suster, as ons hierdie woorde lees, dan reageer ons natuurlijk elkeen op 'n ander manier op die psalm. En dalk hoor jy hierdie woorde vanoggend en voel jy maar, ek het die helfte van die psalm gemis, want ek haak nog vast daar by die siekte wat nog nie genees is nie. Of ek haak vast daar in die begin van die psalm by die sonde wat nog nie vergewe is nie. Dat daar iets in jou hart is wat nog pla. Of dalk is jy vanoggend moeg en jy voel, maar ek wens die Here wil vir my ook nuwe krag skenk. My jeug kom nuut maak. Dalk voel jy nie heeltemal so dat jy wil opspring en die Here wil loof nie. En dit het my laat wonder oor die manier hoe ons psalms lees. En het dit nie so gebeur dat ons nie mooi kyk en sien wat agter die skerms aan die gang is nie. En dat ons vir doodeenvoudig vir die rede dat die feit dat dit in die Bybel staan, dat ons 'n klomp goeters miskyk. Dat ons die woorde van Psalm 103 lees en ons lees dit en daar is hierdie afstand tussen ons en die Psalm, want ons het ons eie belewennisse en ons het ons eie struggles en ons eie dinge waarmee ons besig is en ons hoor hoe Dawid praat en sê, maar ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof en dan lees ons hierdie goeters en ay, dit is so mooi en dit is sulke mooi woorde en intussen is daar nog hierdie ding hier binne in ons wat besig is om te stoei. En het ons, omdat dit in die Bybel staan, dit met 'n sekere brilletjie lees, en dat ons die opregtheid, die broosheid, die eerlikheid, die stikkendheid, die menslikheid van die psalms mislees. Wat as ons die bril afhaal en dalk net vir 'n oomblik dit een kant toe skuif en die Bybel lees of die psalms lees vir wat dit werklik is en nie oogklapies opsit en ons mooi Bybelprentjie daar opplak en sê, haai, maar dit is so mooi toegedraaide woordjies, maar dat ons die broosheid, die opregtheid, die menslikheid, die stikkendheid sal raak sien. Want die punt is, ons weet nie waardeur dit is, waardeur Dawid gegaan het, toe hy hierdie woorde geskryf het nie. Ons weet nie watter omstandighede hy op daardie oomblik beleef het, toe hy hierdie woorde geskryf het nie. Ons kan 'n klomp afleidings maak uit die geskiedenis uit, en mooi gaan kyk presies wanneer hy die psalm geskryf het, en sien wat daai tyd in sy lewe aan die gang was, maar as hy sê dat die Here red hom van die graf, dan beteken dit, Dawid was deur die dood bedreig, en dat die Here hom daar uitgered het. As hy sê die Here genees hom, dan was hy siek en hy is genees van daardie siekte. As die Here vir hom nuwe krag gee, dan was hy moeg. So ons moet nie die psalm lees en net sê, "Haai, maar kyk hoe goed gaan dit met Dawid. Dit is daarom maar so wonderlik dat dit so goed gaan met hom en dat hy daarom die Here wil loof nie." Nee, ons moet raak sien die pyn en die lyding waardeur Dawid en watter ander psalmdigter daar ook al is gegaan het en waarop hulle gereageer het. Dan sal ons dalk nuwe hoop in die psalms kan kry en sal ons die afstand tussen ons en die psalms so 'n bietjie kan kleiner maak. En sien, maar dit is die manier hoe die psalmdigters hulle harte oopgegooi het voor die Here en gesê het, Here, hoe lank nog? Hoe lank gaan U my nog in hierdie modder los? Here, hoe lank gaan ek nog deur my vyande bedreig word? Here, genees my. Here, red my. Hier is 'n eerlike en 'n opregte broosheid in hierdie psalm wat ons nie moet miskyk nie. Ek wil hê dat ons iets moet probeer om die punt net so bietjie sterker te maak van dat ons baie keer wanneer ons die psalms lees, doodeenvoudig vir die rede dat dit in die Bybel staan en ons sekere vooropgestelde idees het en op 'n sekere manier die Bybel amper in wat het toegedraai het en die woorde van die psalmdigters so bietjie, jy weet, dit is mooi gediggies en wat ook al na hierdie afstand is, wil ek hê dat ons 'n hedendaagse psalm sal lees en dat jy net sal voel hoe die verskil in gevoel dood eenvoudig vir die rede dat dit nie in die Bybel staan nie. Is onlangs het 'n vriend van my begin om so op die manier uiting te gee aan sy eie verhouding met die Here en psalms begin skryf. En dan stuur hy dit so vir my aan en dis regtig 'n vriend van my. Ek is nie nou besig om te sê dis eintlik ek, maar ek wil net hê julle moet dink dis 'n maatjie vir my. Weet, soos as jy 'n girl uitvra in die laerskool, soos my maatjie wil weet of as hy jou vra om met hom te kuis of jy sal ja sê en dan môre dan kom vra jy haarself want sy het ons nou gesê. En weet daar dis nie dit nie, dis 'n regte mens, 'n ander persoon en hy is 'n digter, young and up and coming. Word een van die dae in ons kleintjie gepubliseer en hy het so begin om hierdie psalms by mekaar te sit en ek wil hê jy moet net hoor die manier hoe dat ons anders luister daarna, hoe ons anders reageer daarop, dood eenvoudig omdat dit in hierdie eeu geskryf is en omdat dit nie in die Bybel staan nie. Hoor wat, hoe klink sy psalm 5? Dis nie die donkerte wat my jaag nie, ek het nog altyd vrede in die nag gevind. Dis nie die stilte wat my omkrap, ongemaklik laat nie, maar die terugkeer in volle sirkel van die dagse werkskaf. Dis die terugblink op my ledigheid, leë drome en teleurstellings in myself. Dis die koue bed deur mekaar tuiste met alles wat rondstaan, halfywer projekte, pogings om te skep, my mislukkings en my aanstaar. Dis die eensaamheid wat vingerwys na die afdraaipaaie uit my verlede, en toekomsflitse wat my in die donker laat voortstruikel. Dis die moegheid deur my weefsel gevleg, wat met oortuiging my bly herinner dat die einde die enigste ontvlugting is. Hoop is 'n ewel wat bly tap uit kirkdroë putte. Ek, geslote kus, sink dieper in die donker see van verwagting na 'n beter tyd. 'N tyd soos toe als beter was en ek bloot onbewus was dat ek verdrink. Môre, soos helder sons opkom, staar my wêreld my weer vol in die gesig, en ek begin die nuwe dag met gesange op my tong en psalms op my hart. Want wat anders het ek, Here, wat anders as U? Psalm 2 klink so: dis as die donker nag my insluk, tussen die voordeure en vuil sypaadjies, wat die dag breek deur roet en rookmis my oor laat begin. Dis as die winterwind my oë brand, deur my sny en alle ywer uit my syfer, wat ek 'n vuurhert hoor vertroosting fluister. Dis as 'n pad verspoel, 'n brug brand, 'n ompad nooit terugdraai, en ek verlore raak wat 'n huis 'n tuiste word. Dis as my sekuriteite opdroog, vooruitsigte verdof, vervaag en ingee dryf oor skadu, wat onverwagte seën dankbaarheid eerder as geluk laat uitborrel. Dis as 'n hart verraai is en alle hoop tot knieë gedryf, weggeberre word wat liefde van 'n ander my oopbreek en trane uitspruit. Dis uit spyt van verlore jare, vervreemde vriende en afgeskeepte geleenthede en gawes wat elke dag met nuwe passie oop hande aangepak word. Dis uit nagte van angstige worsteling, die vloekwoorde in my gebede, die twyfel in my geloof, die opgee op hoop, die woede in my weerbarstigheid, wat ek die liefde van 'n almagtige God leer ken het. Die laaste een, Psalm 1. U is goed, U is met my. Ek voel dit nie. Dis nie 'n diepe wete nie. Dis nie vrede nie. Dis geloof wat in 'n stofwolk kop wegdraai om asem te skep. Ek het U lief, hopeloos lief. Die liefde wat in gebroke pyn by 'n stil deur aanklop. U hand was nog altyd oor my as ek blind na die berge my oë opslaan. Ek hoop jy hoor so bietjie en voel so bietjie aan jou lyf die verskil in emosie. Omdat ons hier, net omdat dit in 'n ander tyd geskryf is en so bietjie in 'n ander manier na ons toe kom, die broosheid en die eerlikheid en die gebrokenheid op die ouene kan raak sien en raak voel. Maar die punt is, broer en suster, ons moet met dieselfde manier na die psalms kyk. Ons moet dieselfde broosheid, dieselfde eerlikheid, moet ons in die psalms van wat in ons Bybel staan, ook raak sien en raak hoor. en agter die woorde gaan inklim, en onsself daar in David en in Agas en al die ouens se skoene gaan sit en gaan dink, maar wat het is waardeur hulle gegaan het, toe hulle hierdie woorde geskryf het. En dat ons dan daarmee kan identificeer en op dieselfde manier kan reageer en op dieselfde eerlike en oprechte manier met die Here kan gaan praat. Wat die psalm bundel, die 150 psalms wat ons in ons Bybel het, vir my bevestig, is dat daar een goue draad deur dit alles loop. En dat deur alles wat die psalmdigters deurgaan en die manier hoe hulle oopmaak teenoor die Here en dat hulle partykeer hulle vuiste bal en hulle vingers wys en hulle ongelukkig is, dat daar een ding is wat konstant bly. En dit is die liefde van die Here. En dat ons met ander woorde ook daaraan kan vashou. En maak nie saak waardeur ons gaan nie. Maak nie saak waardeur die psalmdigter gaan, dat hulle altyd die antwoorde by die Here kom soek. Dat hulle altyd hulle misnoe, hulle ongelukkigheid, hulle hartseer aan die Here kom bely. Want hy is die bron. Hy is die bron van oneindige, onveranderlike liefde. En dat ons een blaadjie uit daar die boek kan vat. En dalk het tyd geword dat ons weer vir 'n slag net gaan sit, bo aan 'n prentjie, aan 'n papier skryf, 'n psalm van Jannie, 'n psalm van Sannie, 'n psalm van Cornel, en met eerlike en oprechte broosheid voor die Here gaan sit en dit net neerskryf. Ons loflied, ons psalm. En ek wil jou uitnooi om dit te doen, en as jy dapper genoeg is om dit dalk een of ander tyd met ons te kom deel, jou psalm, daar waar jy is, en hoe jy dit beleef, en dat jy vir die Here kan sê, Here, ek wil U loof, met alles wat ek is, wil ek U loof, want dit en dit en dit, of vir die Here kan sê, Here, ek het U nodig, tot ons met oprechte broosheid voor hom kan gaan sit. Dalk het dit net nodig geword, dat ons weer 'n slag herinner word aan wie God is, wie hier die Here is wat ons aanbid. En het ons deur die psalm en deur die afgelope paar weke, het ons weer gesien hoe dat die Here hom openbaar as die een wat genadig is. En dat hy die een is wat alle eer moet ontvang. Maar dat ons met ander woorde anders as in die verlede sal reageer. En wanneer ons sê, soli deo gloria, dat het meer sal wees as net die liedjes wat ons sing, dat het meer sal wees as net die woorde wat ons sê, dat het meer sal wees selfs as die psalmpie wat ons gaan skryf, dat het regtig uit ons harte, uit ons lewensasem, uit ons hele wese uit sal kom, en dat ons regtig sal sê, Here, aan U kom toe al die eer. Dat ons iemand net deur die motions sal gaan en sê, hi, ja, ek moet die Here loof, en dan loof van net die trome, en dis waar het stop nie. Of, soos wat ons geliefde celebrity rugby spelers na die game, man of the match, dan, nee, ek wil net dankie sê aan die Here wat my die talente gegee het, en aan my spanmaats, en joh, ek het allemaal goed gespeel vandag. Dat ons lof aan die Here soveel meer sal wees as net leë woorde, as net leë oefeninge waardeur ons gaan, leë rituele. Maar dat wanneer ons sê, soli deo gloria, dat ons eintlik ons skoene moet uittrek, en ons broekspijpe moet oprol, en kaalvoet deur die lewe moet gaan, want ons moet besef dat oral waar ons beweeg, oral is daar die vlam sigbaar, oral is heilige grond, want die lewende God is hier. En hy verdien al die eer. En hy is wie hy sê hy is. En hy doen wat hy sê hy doen. En jy is daarom soli deo gloria. Wil jy dat ons na 'n video sal kyk wat gaan oor hierdie God, wat gaan oor Psalm 103. En jy kan jouself gemaklik maak, het gaan so 'n paar minute wees, en luister na hierdie story en wat die Here hier doen. Hy is wie hy sê hy is, en hy doen wat hy sê hy doen, en dat hy al die eer verdient.